هاتنا كسور دوالة حبين تيليس كفيو ايو وليبا محمد علاء الحسن
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA ee todobaadkan todobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka talaalka xanuunka COVID-19 iyo cabsida ku saleysan been abuurka ee laga baahiyay ee keentay in dad badan ay ka baqaan inay talaalka qaataan xanuunka coronavirus ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay gaar ahaan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December sanadkii 2019 waxa uu galaaftay nolosha in ka badan 2 milyan iyo bar qof waxana kiisaska dadka laga helay xanuunka ay gaareen in ka badan 100 milyan oo qof sanadkii la soo dhaafay bilowgii markii uu xanuunka ku fiday dunida waxay dunidu gashay walaac waxay istaagay wax walba oo ku xiriiray noloshii caadiga ahayd waxa bilowday baqdin xoog leh iyo warwar laga qabo xanuunka dilaacay oo aan dawo loo hayn markaa waxa qubarada sayniska iyo shirkadaha dawada soo saara ay isku hawlayeen sidii loo heli lahaa talaal looga hortago xanuunka riyadaasi oo rumowday bishii November ee sanadkii tagay markii shirkadaha Pfizer iyo Biotech ay ku dhawaaqeen inay sameeyeen talaal badqabkiisu yahay in ka badan 90% baada caafimaadka ee ka howlgalaya cusbitaalada bukaanka la circiiriyay iyo shucuubta guud ahaan dunida waxaa u soo iftiimay rajo hase yeeshee nimco waliba nusqaan leh rajadaasi waxaa shaki iyo mugdi ku dahaaray dad badan oo adeegsanaya baraha bulshada oo faafiyay warar been abuura oo aan cilmiyeysnayn oo laga faafiyay in talaalka aan la aamini karin oo uu waxyeelo u leeyahay aadanaha Dr. Shafiici Maxamed Jimcaale waa madaxii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho waxana uu ku nool yahay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalida ugu badani Mareykanka degan tahay waxaan weydiiyay cabsida laga qabo talaalka
ana hadda community-ga Soomaalida oo Columbus oo degan dad badan waa arkay oo ka soo horjeedo dad badan oo ka cabsanaaya waa arkay dibka jirana maxaa waa dadka wacyigelin badan u baahan yihiin dad badan oo community-ga ku dhacay wana ku sii socdaan marka talaalkana maxay la mid tahay wacyigelintii la mid tahay marka maxay u baahan tahay in dadaal badan dadka loo galo la fahamsiiyo farqiga u dhexeeyo talaalka iyo daawada
bal haddaad ku yara istaagna halka dadka waxay ka baqayaan talaalka waxa looga baqayaa maxay yihiin ma quraafaad internetka lagu faafiya ma yagiiba xog fiican ka haysan oo baqaya maxaa laga baqayaa
talaalka iyo daawadan kale sax waa labadooduba waxaa laga soo saaray sheebada laga soo saaray warshadaha soo saareen markaasa ula socotid adiga daawada inta badan loo qaato haddii infection qof ku dhaco ama daawada sokorta ama dhiigkarka markastaba maxay leedahay qayb dhinacna faa'iido leedahay dhinacna khasaare leedahay marka dadkii barbardhigaasi sameynayaan vaccine-kii marka maxay iska dhaadhiciyeen inuu khasaaradiisa badan tahay wax sun inay lagu duraa inay tahay inuu dhib weyn ku keeni karo inuu qofku u dhimi karo taasna maxaa waaye wax oo dadkii ma fahamsano farqiga u dhexeeyo daawada caadiga oo haddii qofku markuu xanuunsado la siiyo iyo talaalka
bal farqaas haddaad noo sharaxdo
si fudud haddaan u sharxo talaalka waa ka faa'iido badan yahay daawada sababtana maxaa waaye talaalka waxaa loogu talagalay in hortag la sameeyo daawadana maxaa waaye markaas dhibkii markaas jiro la daaweeyo saas daraaddeed maxaa la yidhi talaalka oo dhan adduunka dhan inta talaal la soo saaray waa daawo laakiin daawada ma noqon karto daawo haddii markaas iyo haddii loo baahneen for example oo kale haddii qofka uu daawada sokorta ama dhiigkarka ama daawada infectionka lagu daaweeyo antibodical dhaho haddii qofkii uu isagoo u baahneen hadduu qaato sun isku bedelaysaa maxaa laga yaabaa inuu dhinto laakiin talaalka waxaa loogu talagalay qof oo caafimaad qabo in la siiyo sida oo jirkiisa markuu talaalkaas jirka bini aadamka muxuu leeyahay difaac uu leeyahay difaacaas ayaa la rabaa in la baro cudurka wuxuu yahay kabacdina jirkaas inuu difaacaas is adkeeyo uu fahmo cudurka wuxuu yahay kabacdina uu ka hortago waxaa laga sameeyey inta badan maxaa waaye ama jeermiskii oo la dilay ama maxaa la dhahaa qeyb ka mid ah waxaa loogu talagalana maxaa waaye jirka bini aadanka sida wadamada ay leeyihiin askar oo difaacdo jirka muxuu leeyahay qeyb ka mid ah oo difaac loogu talagalay qeybtaas aa la rabaa in la baro saas daraaddeed faa'iido maahane khasaaro dhan ma jiro khasaarada ugu weyn oo talaalka laga heli karo maxaa waaye inuu talaalkii shaqeyn waayo oo faa'iidada laga rabay inuu helo khasaarada kale ama dhibka kale oo talaalka keeni karo sida daawada oo kale sida cuntada cunno maxaa waaye waa xasaasiyada ama haddii la dhaho allergic sa ula socota dad maxaa jira haddii ukunta cunaan oo kale jirkii uu allergic dhacayo dhib nafta yani khatar gelinayso saas daraaddeed daawadina waa allergic leedahay talaalkana allergic uu leeyahay.
Dr. Maxamed Ciidiid Hure oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa u sahlaya qolyaha talaalka ka soo horjeeda inay dad badan geliyaan shakiga la xiriira talaalka.
Waxyaabaha keenaya in maxaa la yidhaahdaa dad badan oo Soomaaliya ay ka shakiyaan talaalkan oo aanay qaadanin waxaa ka mid ah hadii goor Soomaalidu waa dad afka wax isugu gudbiya, marka waxaa jira hadallo badan ama waxyaabo badan oo laga faafiyey talaalkan iyo laleeyahay cudurro la idinku talaalaya ama waxyaabo jeeda kale laga leeyahay ama fayraska laftiisaba cid gaara ka dambaysa oo waxyaabaha hadallo noocaas oo ku tiri kuteena dad badan oo rumaysanaya baa jira. Waxaa kaloo jirta dee dadka kale aan Soomaalida ahayn badankeeda dad badan oo ka shakisan. Waxaa kaloo jira iyaga dadka qaar laftooda Soomaalida ah in maxaa la yidhaahdaa ay jiraan dad badan oo dee aqoon leh oo wax akhriya oo research sameynaya oo arkaya macluumaadyada laga qoray maxaa la yidhaahdaa talaaladan inaanu talaalkan xilligii loo baahnaa qaadan oo ah inuu talaalkani maaragtay muddo yaro kooban kusoo baxay, talaalkan inaan macluumaad fara badan laftiisa laga haynin, in waxyeelo ay kasoo baxeen talaalada qaar oo dad dhintay la sheegayo ama dad ku xanuunsaday, waxyaabahaas iyo kuwo kale oo fara badan baa jira ugu wacan inay dad badani diidaan runtii inay talaalka qaataan.
Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ka tirsan yahay howlwadeennada caafimaadka ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington. Gobolkaasi waxa uu ahaa meeshii ugu soo horreysay oo kiis xanuunka COVID-19 laga helo Maraykanka. Waxaa kaloo badanaa dadkii ugu horreeyey ee ka qayb qaatay tijaabada tallaalka COVID ay ka soo jeedeen gobolka.
Caqabadaha ugu horreeya waa kuwa logistic ah, cold production-kii oo aan maxaal dhihi jiray aan sidii loo baahnaa ahayn, dalabka ayaa ka badan supply-ga, waxa loo hayana waa wax ilaa 100 million oo doos ah.
Waa gartay. Caqabada kale aadka loo hadalhayay waxaa ka mid ah xitaa markii wixii lasoo saaro oo meelihii la geeyo dadkii sidii loogu qanci lahaa inay qaataan oo quraafaad iyo waxyaaba aan jirin iyo been abuur badan laga sameeyo talaalka oo baraha bulshada iyo lala dhex wareegayo oo shaki badan abuuray.
Caqabada waa jirta, waa caqabada ugu ballaaran runtii markii wax kasta lasoo diyaariyey in dad ka soo horjeeda talaalada oo anti-vaxxers loo yaqaano, dad noocaas oo kale awood leba waxay sameeyeen in social media ay warar aan jirin ay ku abuureen, taasoo keentay in dad badan oo dadkeena qaar ay ka mid yihiin dadka masaakiinta immigrantiga iyo dadka luqadaha kale ku hadla ay run moodeen. Marka arrintaasi waa arrin runtii waa been faaftay oo sida loo daba qabtaabayo adag tahay, laakiin waa lagu daba jiraa. Waxyaalaha kale oo runtii lasla dhex marayo oo dadkayga qaarkood ay aamineen ama ay sheegayaan waxaa ka mid ah ama social media ka yimid in vaccine-kan uu wato wax loo yaqaano microchip oo dadku uu dabagelayo tracking uu ku sameynayo oo uu dadka maskaxda wax ka yeelayo. Arrintaasi wax kama jiraan. Dadka qaarkood waxay leeyihiin DNA-da ayuu maadaama messenger RNA-gu ka samaysan yahay la yiri, iyana waxay leeyihiin DNA-da armo maxaal dhiite wax ka bedela. Arrintaasina wax kama jiraan. Waxaa kaloo leeyihiin qaarkood in maxaa amuu keenaa madalaysnimo amuu keenaa. Arrintaasina wax kama jiraan. Marka waxyaabo badan oo social media iyo dadku ay soo dhex wareegayaan oo kuwaas ay ka mid yihiin baa jira, oona u baahan in dadkeenna laga wacyigeliyo, aqoontooda la dhiso si maxamkooda uga faa'iidaystaan fursadan.
Dr. Liban Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden. Waxa uu isna ka warramayaa cabsida dadku ay ka qabaan talaalka.
Aad iyo aad salaam diiran dabadeed, anoo oonbalyanaya dhammaan aan bogaadinaya baaweynta ku xiran iyo shaqaalaha v o eda. Mahadsanid su-aashan, waa su-aal muhiima. Cabsi weyn baa jirta oo ku salaysan dhinaca talaalka Soomaali badan iyo iban xataa dadka native-ka oo Sweden degan. cabsidan saldhigeedan waxay tahay aqoon xumo. Markii wixii aqoon aadan u lahayn waa laga cabsadaa. Marka waxaa hadda bilaabatay wacyigelin oo guud iyo mid specific ah oo khusaysa dadka ajaanibta, khaasatan Soomaalida.
Marka la qaato talaalkan dadka qofka lagu duro, maxaa side effect ama kusoo noqon kara qofka uu dareemi karaa haddii bay dhacdo?
Guud ahaan sida hadda dhammaan talaalada shirkadaha kala duwan ay sameeyeen oo hadda caanka ah oo la qaatay taya ahaan, dhaqaale ahaan iyo productionkoodaba waxaa soo baxday dad qofka marka laga talaalku ka qaato garabka muruqa in uu 24 saac ugu horeyso in ama ka danba xataa inuu dareemo daal, inuu qofka ku dhici karo ama uu dareemi karo daal, madax xanuun inuu dareemi karo, sidoo kale jir xanuun, khaasatan muruqa laga siiya cirbada uu ka qaato qofka inuu ka dareemi karo xanuun. Dadka qaarna meesha laga duro inay xoogaa yaro barar ay arkaan, marka way jirtaa dad badanna waa lagu arkay, waana isku arkeen, laakiin saacada kadib waa wax ay ka gudbeen oo laga wada kacay. Haddana waddankan haddaan joogno ilaa 300,000 qof ay hadda marayaan, dadka ugu horreeya facebook ugu horreeyo oo dose 1 qaatay, dose 1 dose 2 ilaa 40,000 hadda kor u dhaafeen. Marka numberku wuu socdaa, kor u socdaa numberkaasna waxaa jira dad isku arka calaamadahaas.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo ka baqaya talaalka, haddana waxaa jira Soomaali badan oo ku nool qurbaha Maraykanka iyo Yurub oo qaatay talaalka. Xanaan Shidane oo ah gabar wariye ah kana mid ah bahda caafimaadka ee magaalada London ayaa ka mid noqotay dadkii nasiibka u helay in talaalka ay qaataan. Barnaamijka Elayska V O A-da ayaa weydiiyey waxa ay dareentay qaadashada talaalka kadib.
Aniga xanaan ahaan horta cirbadaas waa qaatay, waxaana kasoo wareegatay xilligii aan qaatay 2 asbuuc. Wax gooniyo oo ugu isbedelaho dareemayna ma jiraan ama ugu soo kordhay xilligii aan qaatay ilaa hadda. Marka cirbada ugu horreysa ayaan qaatay, tii 2aad ayaan sugahayaa insha Allah.
Talaalkan ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxaa qaatay dad magac ku leh dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Waxaa kaloo dadka toddobaadkii hore qaatay ka mid ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Isagoo wariyaasha la hadlayay mar uu talaalka ka qaadanayay xarun ku taala magaalada New York ayuu Guterres yiri:
My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist and be vaccinated as soon as they can.
Aragtidaydu waxa ay tahay in dhammaan dadku ay ka faa'iideystaan fursadan jirta, ayna istallaalaan waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ee ay heli karaan. Aniga hadda la italaalay, waxaanan carabka ku adkaynayaa faa'iidada uu leeyahay talaalka aadanaha, oo ay tahay in qof walba meel kasta ha jooge uu helo.
Aqabad kale oo soo baxday oo barbar socota talaalka ayaa ah sidii wadamada fuqarada ah sida Soomaaliya oo kale ay u heli lahaayeen talaal. Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa toddobaadkii hore sheegay in Soomaaliya ay heli doonto talaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February. Laakiin waxa su'aali ay ka taagan tahay sida dalalka hodanka ah ay ugu dadaalayaan in talaalka marka hore ay helaan dadkooda oo cadadka warshaduhu ay soo saaraan ay iyagu iibsadaan, taana ay keeni karto inuu aad uga soo daaho wadamada saboolka ah. Toddobaadkii hore waxaa arrintaasi qayladhaan ka muujiyey madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Dr. Tedros Adhanom.
If we hoard vaccines and if we're not sharing, there will be 3 major problems. One, I said it, there will be a catastrophic moral failure. And 2, it keeps the pandemic burning. And 3, very slow economic.
Haddii aan talaalka ku dhegno oo aanan wadaagin, 3 dhibaato oo waaweyn ayaa ka dhalanaya. Midda koowaad waa inay arrintaasi noqonayso musiibo iyo guuldarro xagga damiirka. Midda labaadna waxa ay keenaysaa in cudurkani uu sii jiro. Midda saddexaadna waxa uu sii xoojinayaa gabaabsiga soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waxaan marka u baahannahay inaannu iscaawinno, waayo waa midnimo iyo innagoo gacmaha isqabsanna sida keliya ee aan uga adkaan karno COVID-19 ugana guuleysan karno dhaqanka ah wax walba aniga ku horeynaya.
It's only through solidarity and unity that we can defeat this pandemic. It's not through me first attitude.
Dhakhaatiirta iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka Elayska ayaa talo u soo jeediyey Soomaalida waxaa ku horeynaya Dr. Maxamed Aadan Cali.
badanaaba waxay dadkeennu aada uga welwelaan waxay tahay side effect wax loo yaqaano. Tallaalkan haddaan qaato armuu igu keena sidan, arma ii dhaantaa inuu igu dhaco cudurka oo waxyaalo noocaas oo kale oo cabsi ah. Anigu waxaan aada ugu talinhayaa qof kasta Soomaali u dhegaysta arrintan inuu ka faa'iidaysto fursadan marka ayba diyaar u noqoto, iyadaaba la hubin inay diyaar kuu noqonayso. Maxaa yeele waxkan waa wax qaali ah oo runtii ay dhici karayso in dadka cad iyagu ay badsadaan oo dadkii kale xaqa u lahaa. Arrintaas equitygan aada ugu dadaalnaa. Marka dadkeennu fursadan hadday kusoo marto ka faa'iidayso ayaan ku leeyahay.
Doctor Shaafici ayaa isna taladan haya.
Hadda cudurkaana u jeedid coronavirus, nambarka u dambeeya la sheegayo ilaa hadda maxaa gaaray 100 milyan qof ah ku dhacday adduunka oo dhan. Waa nambar xo aada u weyn, saas daraaddeed khatarteedana u jeediin. Marka aniga taladeeda maxaa waaye, aan mar kastaba u sheegayo, kahortaga mar kastaba aa ka kheyr badan daaweynta. Kahortagana hadda waa la diyaariyey, qof kastaba inuu asaga naftiisa uu ku bilaabo kahortag. Hadduu asaga naftiisa uu kahortaga uu daawada talaalkii qaato, asagana uu ka badbaadayaa cudurkii, cudurki inuu sii faafay inuu ka badbaadayaa. Dhibka jira maxaa waaye, hadduu qofkii iska dhaadhiciyo inuu asaga caafimaad qabo oo jirkiisa difaaciisa xoog badan yahay, uu dhaho aniga muu baahni, khasaaradiisaa badani faa'iidiisa aniga ma rabi, waxaa laga yaabaa inuu viruskii markuu ku dhaco inuu gaarsiiyo dad oo bulshada oo ka mid ah oo weliba qaraabadiisa hoose ama saaxiibayaashiisa, oo markaas cudurada kale oo la socdaan ay qabaan, haddii sokor ama dhiikar ay qabaan, kabacdan inuu dhinto. Marka inuu naftiisa badbaadiyo, communitygana iyo dadku la joogo inuu badbaadiyo waa waajib oo asagaas naftiisa saaran. Marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba waa inay rasuul sallallahu alayhi wasallam xitaa muxuu yidhi, alwaqaaya khayru min alcilaaj, kahortaga mar kastaba maxay ka khayr badan tahay daaweynta.
Waa kan isna Doctor Liban Cumar.
Waxaan kula talin lahaa absolutely waa waajib qofka bini aadamka ka saaran inuu naftiisa dabiibo. Waa qeyb ka mid a jihaadka cudurkan ama viruskan. Coronavirus waa khatar dadka risk groupka u ah, waa aada u muhiim ugu yahay talaalkan inay qaataan si uu uga hortago jirkuna difaaciisuna uu ogaado viruskan, si uu u dilo ugana hortago. Haddana meesha waxaa ku jirta faafida, inuusan faafin si loo xakameeyo. Marka qeyb weyn uu ku yahay badbaadinta nafta qofka iyo dadka kaleba aada iyo aada u muhiim u yahay.
Sidoo kale waxaa talaha u haya Soomaalida qurbaha Xanaan Shidane.
Jariidda Soomaalida aad ayay ugu badan tahay waddankan Ingiriiska. Si haddii loo fiiriyana dadka waxaan ka mid nahay cudurku aadka uu akshale u haleelay ama dadka u nugul ayaan ka mid noqonay. Laakiin tala ahaan anigu waxaan tala akshale dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed inay taxadaraan. Waxaan kaloo oran lahaa haddii ay helaan chaniska cirbada akshale laisugu durayo ama lagu talaalkan, hadday helaan chanis waxaan dhihi lahaa dad Soomaali inay qaataan meelaha xarumaha caafimaadka waxaa jooga dhakhtarkoodii oo ay actually weydiin karaan wax badan inay ka ogaadaan cirbadan waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay u keeni karto. Sidoo kale dad badan waxaa jira Soomaaliya oo la shaqeeya xarumaha caafimaadka la shaqeeya oo iyaguna u turjumi kara oo Soomaali kugu deeqsiin kara waxa ay tahay cirbadan ama waxa aad kala kulmi karto. Dadaalku markasta meesha kama maqna, qof kasta inuu dadaalo oo naftiisa iyo nafaha la nool inuu ku dadaalo waa muhiim meesha ku jirta. Soomaalidana waxaan actually ognahay in aan dad badan oo isku yimaado oo isjeclo isoo laxawsado aan nahay, laakiin laxawgeenni iyo isku maashaheni badnaana uu dhibaato gooni noo keenay xilligan lagu jiro koronahan iyo dhibaatadiisa.
Sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka iyo khubarada sayniska ee soo saara tallaalada, tallaalku waxa uu ka caawiyaa jirka bani aadamka la dagaalanka ama kahortaga caabuq ku dhaca mustaqbalka. Tusaale ahaan, tallaalka COVID-19 marka aad qaadato qiyaas daweedka labaad, waxa uu jirkaagu siinayaa difaac dhammaystiran. Waxaana dhaqaatiirtii barnaamijka Ilayska aan ku casuunay ay ku midaysnaayeen inay wanaagsan tahay in tallaalka la qaato oo uu badqabo. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda ee toddobaadkan, oo aan kusoo qaadanay tallaalka COVID-19 iyo been abuurka baraha bulshada ee laga baahiyey. intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.